Du hører nå på en podcast fra Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Du kan sjekke flere av våre programmer på radiorevolt.no eller der du finner podcast. God lytting!
Radio Revolt.
Velkommen til en ny heftig episode av Nerdeprat. Hjertelig velkommen til Nerdeprat, ditt stoppested for allting nerd her på Radio Revolt. Mitt navn er Lars Martin, tilbake fra De Døde.
Velkommen tilbake.
Klar for å lose dere gjennom denne lunefulle torsdagskvelden. Jeg har gjester her i studio i dag. De er ikke gjester, fordi de har vært med ganske lenge. Noen av de har vært med ganske lenge i Nerdeprat. På praterstolen har jeg
Magnus.
Og på tekniker
Bård.
Bård, back in action. Vi er alltid glad for å ha med Bård. Vi er alltid glad for å ha med Magnus. Og vi er alltid glad for å ha med meg.
Ja.
Du vil ikke sette deg i sofaen og slå på litt Netflix, da?
Vi skal ikke høre på noe nerdeprat i stedet, da.
Det stemmer, jeg håper du har krøka deg bra inn i sofakroken med Tinder-daten din og skrudd på nerdeprat her på Radio Revolt, for her er vi og skal berike dine ører de neste to timene. Vi har jo en ganske klassisk sedvane her i nerdeprat at vi forteller litt om hva vi har gjort siden sist. Dette er jo første sending etter påske, så jeg er jo litt sånn keen på å høre, Magnus,
fortell noe. Ja, jeg har jo hatt en veldig eventfull påske egentlig.
Ja.
Jeg har vært både i Sverige og på hyttetur med folk i studio. Og så har jeg vært i København.
København!
I forrige helg.
Uff. Hva gjorde du der, Magnus?
Nei, da var det en ganske stor CS2-turnering på gang. Det man kaller en major. Verdens største CS2-turnering.
Finnes det en CS General eller Lieutenant? Eller,
hva mener du?
Bård tok en.
Jeg
skjønte ikke. Oh, yeah, mate. Okay.
Sorry.
Det var dumt av meg.
Sorry for pappahumoren.
Ja, men jeg setter pris på den. Det bruker jeg å gi ut mye selv. Så det er dumt at jeg ikke tok den. Men ja, jeg har vært i København med noen kompiser fra England og Irland.
Ja.
Festet mye. Det er veldig, veldig kule alkoholregler i København. Tipset om det. Man kan kjøpe alkohol utover hele kvelden.
Våre fettere har litt mer liberale alkohollover enn det vi har, kanskje.
Ja. Ja, og priser og barer som er åpen til sex.
Hvor er det du har møtt disse engelskmennene i Irna?
De har jeg møtt gjennom å spille CS med dem.
Ikke sant? At Fox News Gaming skaper vennskap. Ikke tenk på det engang.
Jeg har typ 20 gode venner fra å spille CS.
Shit.
Som jeg har møtt.
Og dere fikk til å møtes nå i København denne helga?
Ja, vi har møttes mange ganger før.
Det er veldig gøy da, at det går an.
Det er kjempegøy, og vi har en veldig god dynamikk, og vi har jo alle samme humor. Sånn. Vi kjenner jo hverandre veldig godt, vi spiller med hverandre sånn, i hvert fall en gang i uka per de 10 år nå.
Ja.
Så vi har god kontakt.
Dere har, vet du hva dere har gjort?
Ja.
Dere har vokst opp sammen.
Ja, vi har det.
Tenk det.
Ja, det er sykt.
Det blir rørt, ja.
Så det er bare å investere i online relationships, skal jeg si.
Ja.
Og bare vær deg selv på nettet. Så da får du venner for livstid.
Ja.
Men uansett, CS2 Major, fantastisk gøy.
Aha.
Stappa full arena med folk. Det var utrolig god stemning. Lukta selvfølgelig litt svette. Det kommer godt med når det er en spillturnering. Det skal man bare... Ja, det må man bare forberede seg på.
Jeg bare ser på meg sånn, en hall hvor det lukter litt svett, og så hører du kutsch, kutsch, av masse monster og rempel som blir åpnet.
Ja, du skulle tro det, men det var egentlig ganske mye øl.
Åja, oh, ok.
Ja, det var mye øl. Noen norske som lagde en sånn slange av ølkopper og sånn.
Oi,
skrus.
Ja, sånn, ja.
Ja, gikk opp på hele arenaen, det var kjempegøy. Så det var kjempegod stemning. Jeg skal snakke litt mer om Majoren etterpå, litt mer gå i dybden på det.
Ja, men, spennende. Teaser dagens tema,
yeah,
som jeg nekter å avsløre før tiden er kommet. Ja.
Men jeg tenker også at jeg har litt lyst til å høre på hva Bård har gjort.
Ja.
Jeg har faktisk spilt skytespill, liksom, for å se på det.
Okay.
Jeg har spilt et spill som heter Dusk, som er type et Doom-lignende spill. Så ser det ut som liksom de originale Doom-spillene, men som er faktisk laget sånn i 2015 eller sånt.
Oh, ja.
Veldig bra. Spilt gjennom det på sånn 10 timer, og så plukket jeg opp Doom 2016 igjen. Oi. Fordi det hadde jeg avsluttet sånn halvveis inn i.
Ja.
Og så fullførte det sånn i helgen, og så nå skal jeg, har jeg så vidt startet på et nytt lag av de samme som har lagd Dusk.
Mm. Hva synes du om Doom 2016 nå da? Jeg tror du fullførte det.
Altså, jeg, forrige gang jeg spilte så var jeg litt dårlig, tror jeg. Fordi da så jeg litt fast og bare jeg orker ikke dette her. Men etter å ha spilt et litt annerledes, men også lignende spill, som da Dusk, så tror jeg det har fått litt mer da, rytmen for det, og litt sånn, hva skal jeg faktisk gjøre her? Mm. Altså, hvor viktig sånn, det er å unngå å bli skudd. Ikke bare liksom stå stille og skyte ting som beveger seg mot deg.
Mm.
Ja.
Har du spilt noe mer da?
Ja, jeg har spilt, jeg nevnte vel forrige gang jeg var gjest, at jeg det var spilt XCOM, og håpet, begynte å bli litt, sånn, litt lei, fordi det, kom, eller jeg, det var litt sånn tiltak å spille det. Nå har jeg spilt sånn 20-30 timer ekstra i tillegg til det, og, derfor, og håper jeg begynner å nærme meg ferdig, fordi jeg faktisk ganske lei.
For du synes du XCOM, for det XCOM 2?
Ja.
Er det bra?
Det er veldig bra.
Ja, for det er på sånne ville tilbud på Steam av og til.
Oi.
Det er sånn 90% tilbud. Ja,
nylig så var det på 90% tilbud. Ja, oi. Jeg har noen få ting å utsette på det, men jeg kjenner jo noen folk som mener det er kanskje Tines beste spill.
Oi, herregud.
Ja. Kanskje hvis du liker turbasert strategispill, så er det virkelig noe å sjekke ut.
Ja, seriøst. Ja, fordi jeg har alltid den der, jeg kan bruke 790 kroner på et PlayStation 5-spill, og så kommer XCOM 2 på sånn 50 kroner tilbud, og så er det sånn, har jeg de pengene? Har jeg egentlig de pengene?
Arne? Arne? Oi, der er du, Arne. Nei, men sitter du her og drikker databrus og hører på nerdeprat?
Det gjør du. Eller, jeg vet ikke.
Arne!
Jeg har ikke drukket så mye databrus i det siste.
Jeg drikker en hver dag. Jeg kjøpte det som brett fra når jeg kommer fra Sverige.
Fytter, monster, eller?
Monster.
Hvit monster? Ja. Det er tre mennesker i verden som drikker, eller tre menneskegrupper i verden som drikker hvit monster. Mm. Det er gamere, så er det helsefagarbeidere. Så er det sikkert en til jeg ikke kom på i hvert fall. Vi skal høre litt om hva jeg har gjort siden sist, fordi jeg har ikke vært på lufta in a minute, men jeg har faktisk gamet ganske mye.
Ja.
Det første jeg har lyst til å snakke om... Det første jeg har lyst til å snakke om, det er et spill som heter Bramble.
Ok, det tror jeg har hørt om.
Et eller annet med The Mountain King, jeg er undertitteren.
Ja!
Mm. Oksana snakket ganske mye om det, da det kom ut, som en veldig lovende liksom, konsept da, for et svensk-norsk utviklet spill.
Mm.
Satt i sånn, jeg vil tippe sånn 1940-tallet, hvor du er to ubersvenske barn som er ute på eventyr i den mytologiske skogen. Tror meg, de er så svenske. Det heter Olle og Lillemor. Det er jævlig cute.
Olle og Lillemor.
Og de, de får se skyggesiden av norrøn mytologi, da, for å si det sånn. Ikke kanskje nødvendigvis mytologi, men sånn folkehistorier, da. Typ nøkken og nisser og dverger og troll. Og jeg må være så ærlig og si at, vet du hva? Det spillet er ikke så bra.
Oi!
Ja, det er ikke veldig bra.
Er det, tror du det er kontroversielt å si?
Nei, jeg tror det er et veldig uengasjerende gameplay. Altså, spilling av seg selv er ikke noe spennende.
Mm-hmm.
Det har kjempedårlig framerate til å være på sånn PlayStation, eller på Xbox S da.
Mm.
Så er det er kanskje dypper det på sånn kanskje 2016-ish av og til. Sånn skikkelig hakkete dritt. Og så er det, det er bare, det det vittner om er at dette har vært et kjempekonsept som kanskje kunne blitt en jævlig fet kortfilm.
Ja.
Og som de på død og liv skulle ha til å være et spill da. Er litt
okay.
Ja. Er det inntrykket jeg fikk. Og det virker også litt som om hadde det vært mer penger i utviklingen her, så kunne det nok blitt et helt annet og litt morsommere type spill da.
Mm.
Den eventyrsjangeren, eller den der veldig lineære narrativsjangeren, sånn som Tales of the Walking Dead, for eksempel, hadde nok passet litt bedre her, tenker jeg, egentlig.
Ja, sånn Telltale-spillet.
Ja, litt mer Telltale, fordi det er en spennende historie her, og den er veldig skummel, den er veldig creepy på et tidspunkt, men ikke sånn superengasjerende.
Nei. Det er litt synd, egentlig, da. Det er norsk og svensk studio, sa du?
Jeg tror det er en sammenslåing. Jeg trodde egentlig det var norsk, men det er så mye svenske navn i rulleteksten, at det er litt sånn, det må jo være en blandingsbord.
Og generelt så har Sverige vært større på spill enn Norge.
Ja. Minecraft, for eksempel.
For eksempel Minecraft.
Litt indie-game der, altså.
Klassiske indie-game i Minecraft. I tillegg så har jeg bit meg ut på noe både jeg og tidligere nerdeprater Håkon kan sverge på at er kanskje en av de morsomste spillopplevelsene jeg har hatt på veldig lenge. Snakker selvfølgelig om Helldivers 2, som er seriøst så gøy. Og skummelt. Vilt skummelt. Jeg har begynt å spille med tre karer fra studiet, og vi er altså så redde, eller de er to karer som har spillet lenger, de er litt mer rutta, ikke sant? Mens jeg følger bare etter, og liksom gå litt rundt og holde meg bak han ene, og så ender opp med å bli sprengt av miner og masse sånne ting hele tiden. Jeg har ikke snøring på hva jeg driver med, men jeg koser meg gløgg i hjernen allikevel. Det er, gameplay er fantastisk i det at det gjør, dette kommer til å høres veldig rart ut, men det gjør ting som vi i Call of Duty og andre skytespill har automatisert for veldig lenge siden til en ting du må gjøre.
Okay.
Det er ikke auto-reload, for eksempel. Og alt, altså det er ikke det i kode heller på en måte, men sånn, går du tom for et klipp, så kan du ikke, det gjør ikke bare sånn, liksom, du må trykke firkant, og så bruker han sikkert 2 sekunder da, på å fikk opp det svære våpenet sitt, og reload det her, ikke sant?
Mm. Og så mister du ammunisjon hvis det er noe igjen.
Ja.
Eller på de fleste våpen i hvert fall.
Og du må bruke det der, du har sånn der airdrop-system da, hvor du får sendt ned fra satellitter.
Sånn supplies.
Ja, og det er masse forskjellige ting da. Kan være bomber, kan være supplies, kan være ny våpen. Ja. Funker dritbra, og supergøy å spille sånn.
Jeg hørte litt kontrovers i starten med at det var noe, der serverne var for liten eller sånn.
Ja, og det, de hadde masse problemer med lansering.
Det er fortsatt et slags problem det, altså.
Det er mye ventetid, eller?
Ja.
Kommer seg inn?
Er, nei, ikke egentlig ventetid, men i helgen nå for eksempel, nå har de åpenbart oppgradert serverne sine. Mm. Men i helgen nå var det 400 000 mennesker som spilte samtidig og, og frigjorde en planet samtidig.
Ja.
Og de fikk det til. Det var, eventen skulle være i 24 timer, de gjorde det på 5.
Ja.
Så det er ganske ville tilstander egentlig, altså. Til slutt så vil jeg bare nevne at jeg også har spilt Assassin's Creed Odyssey av alle ting. Det er favorittspillet til kjæresten min, ever.
What?
Så jeg var sånn, herregud, hvis jeg skal være en fremtidig livspartner, så må jeg jo ta hennes interesser til hjertet også. Mm. Jeg synes det er,
Jeg har spilt Odyssey litt.
Ja.
Det er, altså, det er jo Assassin's Creed i stort sett, men altså, jeg synes det så veldig pent ut, og det var... Altså nok dybde til at disse var ok, men det var også bare alt for stort.
Alt for stort.
Ja.
Og sorry Josefine hvis du hører på, men det er seriøst alt for stort. Hadde de kunne tatt en fjerdedel av kartet, de kunne skrevet dialogen bedre, de kunne gjort mer, investert mer i questene, så hadde det sikkert vært et 9 av 10 i spill. Enn så lenge 7 av 10. Jeg har spilt, lagt inn 15 timer i det, tror jeg.
Kanskje det er derfor hun liker det. Det er så stort å liksom føle at jeg aldri blir ferdig.
Og hun er mye mer estetisk orientert enn det jeg er. Så det er kanskje derfor.
Ja.
Så ikke, vi får se om jeg spiller det ferdig da.
Nerdenytt.
Live!
Live!
Fra Studio Elgseter.
Live!
Nerdenytt. Med dine lokale... Nerde nyheter. Vi skal selvfølgelig sette over til Bård, mann i felten.
Bård.
Har du noe gøy?
En ting jeg tror vi ikke har pratet om tidligere, som var noe som dukket opp for, rett for påske, tror jeg faktisk. Det er et initiativ kalt Triple I.
Ja,
så da i stedet for Triple A, så er det da noen ganske mange indie-selskaper. Jeg har ikke oversikten over alle, men blant annet utviklerne bak Dead Cells, som skal ha en sånn type fremvisning av nye prosjekter, pågående prosjekter, alt mulig sånt. Og det skjer 10. april, altså om litt underkant av en uke.
Ja.
Mm. Og jeg tror det var typ 20-30, rundt 30 kanskje, selskapet som skal vise frem ting.
Veldig potensial til å bli en sånn helsom affære, tenker jeg, at det er sånn koselig og ikke så mye sånn, de der AAA-showcasene er bare sånn, wow, ikke sant? Nå kommer The Rock og snakker om Burnout Paradise, ikke sant?
Og så er det sjeldent du liksom ser så mange, og så er det jo altså, utviklerne bak Dead Cells som jeg ikke husker navnet på overhovedet. Altså, vi har vel hørt at de, jeg tror jeg hørte veldig nylig at de skal holde på med Prince of Persia-lignende spill, men altså, veldig mange av de har vi bare ikke hørt noe fra på ganske lenge.
Nei, så er det spennende å se hva de har holdt på med da, siden sist. Mm. Ja, absolutt. Andre ting, vi kan snakke litt om Dragon's Dogma 2.
Ja.
Som har kanskje hatt en av de mest katastrofale launchene.
Ja. Ja. De hadde en litt sånn merkelig lansering, veldig mye negativitet rundt diverse ting. Men det jeg også leste en artikkel om nylig, som jeg vil si stemmer ganske mye basert på det jeg har lest rundt, er at det har vært veldig polariserende blant alle spillere.
Ja.
Fordi du har en gruppe som elsker det, bare det her akkurat det samme som eneren. Jeg elsker det. Mm. Og så det som bare, ja, men dere gjorde jo ingenting fra eneren. Det er faktisk akkurat det samme. Det er null forbedring, ingenting.
1,5 på en måte, ja.
Ja.
Jeg har hørt at character creatoren er ganske vill i hvor mye detaljer
du kan. Veldig detaljer. Ja.
Det har vært masse sånne Reddit-greier. Sånne bilder. Jeg lagde denne karakteren i Dragon's Dogma 2.
Men hver gang det kommer et sånt spill. Det var når Skyrim kom ut også, var det mye sånne kule karakterer jeg har laget.
Jeg lagde Bruce Willis.
Ja.
Som Nord.
Nei, men jeg så på Steam at anmeldelsene der er jo ganske brutale.
Men det er jo også fordi på PC så må du ha det virkeligste beste utstyret for å ha en akseptabel ytelse i byer spesifikt.
Ja. Ikke sant?
Og det er liksom... det er, holder ikke mål for Nei. Veldig mange. De er uenige, altså selv om de kanskje kan kjøpe det fordi de har brukt alt for mye penger på sin PC, så, så betyr ikke det at de er enige i det. Altså, de ser dette problemet og derfor har lyst til at det skal bli fikset.
De 17 karene som har bra nok rigg til å runne Dragon's Dogma 2 er sånn, wow, dette er det beste spillet noensinne.
Og så er det jo det at altså, det har jo kommet ut masse ting etterkant om at for eksempel de hadde masse mikrotransaksjoner som de publiserte sånn, da spillet ble publisert, som ikke som var skjult i forkant.
Det er så feigt det.
Ja.
Det var eide, liksom.
Men altså, det er jo også Capcom som, det er en, ja. Det er en Capcom-greie å gjøre det, visst nok. Så det var ikke veldig overraskende, men det er fortsatt, hvorfor ikke bare liste det i forkant?
Altså folk, det er jo sånn, vi er jo blitt apatiske, føler jeg, overfor microtransactions.
Vi har det.
Vi bryr oss jo ikke så mye lenger. Det er sånn, ja, det er der.
Ja.
Men det er veldig stor uenighet om liksom, kvaliteten på spillet da. Ja. Fordi en kamerat av meg, han spilte gjennom spillet 66 timer og koset masse, startet på nytt igjen umiddelbart, men ble lei en sånn i andre gjennomspilling da.
Ja.
Men så er det de som bare, her jeg går rundt og gjør ingenting, Nei. Det er 7 forskjellige fiender med Norwegian skins, hva er dette her? Teleporteringssystemet er bare helt bak mål, altså det der lakai-systemet fra ena er bare ikke forbedret på noe som helst måte, det er nøyaktig det samme.
Så slitsomt da. Ja.
Typisk. Også en, eller man kan kanskje ikke kalle det en nyhet, en mer en mening.
Magnus mener hva?
Magnus mener.
Nei, ikke min mening. Kanskje,
hashtag Magnus mener.
En internett mener.
Ja. Ok.
Det kom til det nylig et spill som heter Suicide Squad, ja. Kill the Justice League.
Ja, sant det.
Riktig.
Yep.
Og de har en voice actor som spiller The Joker,
ja.
Og
okay.
han har fått utrolig mye slakt.
Oi, hvorfor
det? Fordi han høres ikke ut som The Joker i det hele.
Altså stemmeskuespillet er dårlig.
Ja.
Ja. Ja, fordi...
Han har blitt slaktet over hele internett siste uken.
Og stakkars mann da. Mm. Men her er det ingen i utviklingsprosessen her som har tenkt sånn, kanskje vi skal få til sånn grei joker.
Ja,
en av de viktigste karakterene i hele spillet.
Ja, ikke. Man skulle jo tro det. Altså, det var noen som sa, det her er hva som skjer når du setter en sånn theater kid som sier han kan spille joker, og gir han rollen til joker på en måte.
Han ene filmkidden på nasj, ja. Som liksom, vil høre joker-imitasjonen min. Ja. Det er meg.
Ja. Ja. Og det var vel, jeg hørte det selv, veldig rart ut.
Ok, ja, men det er, sånn er det av og til, man bommer litt.
Ja,
ja. Håper de treffer på neste DC-videospill da.
Ja, ikke gå til personangrep.
Martin, gutten min, du må komme deg middag!
Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå, jeg er midt i en heftig episode av Nerdeprat!
Ikke våg å sette på pause.
Ikke våg,
for det er faktisk duka for å avsløre hva vi skal snakke om i dag.
Ja.
Vi skal snakke om en ting i gamingverden som er, hva vil du kalle det, en slags supernova av interesse, penger og engasjement, som opptar flere og flere ungdommer.
Massiv industri.
Ja, blir en massiv industri, og som blir mer og mer en mainstay i populærkulturen vår. Vi snakker selvfølgelig om e-sport. Vi skal snakke om e-sport i anledning at Magnus, du har jo vært på CS Major i København, som er en av de største e-sportturneringene i verden, er det lov å si det?
Det er lov å si, ja. Det vil jeg si.
Det er jo tema som engasjerer mange i vår lille sfære av popkulturen, det her med e-sport, og bare for å ta det veldig kjapt, kan ikke du gi meg en liten forklaring på hva egentlig greia er? Hva er e-sport?
Ja, e-sport, alle er jo kjent med idrett og sport. Tenk deg på en måte, i stedet for at du sitter og ser på en fotballkamp, VM eller sånn, så ser du heller på noen som spiller et spill mot hverandre av to lag, ofte.
Eller to enkeltspillere.
Eller to enkeltspillere,
ja. Kan også være to enkeltspillere, ja.
Så det er på en måte bare en sport, og så observerer man hvordan det går, og så det fungerer akkurat som vanlig sport, med at man kan sette på, man kan vedde på lag, og man har noe lag man heier på, altså, eller folk da.
Min boomerfar, og kanskje noen av lytterne våre, ville jo sagt at nei, dette er ikke sport, for man skyter ikke ball, og man hopper ikke høyt og løper langt, men vi i Nerdeprat er sterkt uenige i dette.
Altså, det er jo sport, eller idrett på like linje som sjakk.
Ja,
for det er helt... det er den beste sammenligningen vi kan gjøre.
Det er jo også en diskusjon som er veldig som min boomerfar.
Ja, men så lenge sjakk er anerkjent, så er det, burde e-sport også være anerkjent.
Jeg er helt enig.
Det vanligste argumentet er jo på en måte, og du ser jo bare på at folk spiller. Men ja, det, du ser jo bare på at folk spiller fotball.
Ja, møter seg litt i døra der.
Ja. Ja.
Så, men det er jo veldig spennende, fordi jeg husker vi snakket bitt litt om det her før sending, Magnus, men for fotball tradisjonelt da, la oss si fotball og basketball, ikke sant? Det har vært anledninger for barn som kanskje kommer fra litt mer sosioøkonomiske prega steder.
Mm.
For eksempel i Brasil er veldig kjent for favelaen sin, ikke sant? Og så har du Brooklyn i USA og alle disse distriktene hvor du avler fram veldig bra talent da.
Mm.
Men e-sport er jo litt interessant, fordi det er jo ganske mye mer på en måte tilgjengelig og mindre avhengig av en medfødt disposisjon for det du driver med.
Ja.
Fordi det er mindre bevegelse da, ikke sant? Mm. Så hvem er liksom, hvem er stjerner, hvem er det som blir e-sportstjerner i kulturen nå?
Vi kan jo henvise til en som har kommet seg litt ut av en litt fattigere et fattigere område i Brasil.
Ja.
Fallen for eksempel, Gabriel som han heter.
Ja.
Han er jo major winner, han vann en major tre ganger tror jeg, med Luminosity og SK. Og han startet et eget Games Academy firma da, som heter. Altså han lærte opp andre å spille CS og ga tips og sånn, og så tjente han nok penger til å kunne dra på turneringer og sånn.
Kult.
Og sende hele laget sitt der.
Ja, for et spørsmål jeg har da, som rundt det med tilgjengeligheten til å bli skikkelig god i e-sport, det er det her med hardware og framerate.
Mm.
Fordi du skal vel på toppnivå i CS for eksempel, så skal du vel ha ganske god FPS for
jo,
å...
Ja, det skal du.
Men så er også CS ganske lite krevende spill.
Det er det. Det var det tidligere. CS 2 har blitt mer krevende nå.
Ja, har du det?
Men det har det, ja.
Ja.
Men fortsatt ganske overkommelig, samtidig som at hvis du har rått talent og du har... Du kommer ganske langt med ganske dårlig utstyr.
Ja, det er nytt av det. Altså, det er viktigere å kunne taktikken i spillet og hvor du skal plassere deg og hva du skal se etter enn nødvendigvis å ha 10 ekstra bilder per sekund.
Mm.
Litt kult da, på litt samme måte som en kid med nedarvet fotballsko og litt slappe ball kan bli jævlig god i fotball.
Mm. Ja.
Ja, artig. Så det er dagens tema da. Vi skal jo innom litt forskjellige spill, akkurat som du ville snakke om forskjellige sporter.
Kanskje hovedsakelig CS.
Kanskje hovedsakelig, bare på grunn av majoren egentlig, men vi skal snakke om litt andre ting. Vi får blant annet en gjest i studio litt senere som skal snakke om slossespill, hemmelig gjest, det blir gøy. Og så skal vi snakke litt om ulike temaer og ting som virrer rundt e-sport, hvordan konkurransene er. Vi skal jo få litt på bakken erfaring fra Magnus. Vi skal snakke litt om penger, vi skal snakke litt om kontroverser. Herregud, kjære lytter, dette her blir en helt fantastisk kveld for deg.
Og nå, videre til hovedretten. Legg til 1-2 teskjer svette, 5 gram teorin, 1 pose hakket Doritoflak, og la den ligge og marinere en torsdag fra klokken 5-7. Og vips, så har du en rykende fersk episode av Nerdeprat.
Mamma mia!
Mamma mia!
Så deilig. Du var helt på god mode der, ass, kjære lytter, og det er du fortsatt, fordi du hører på Nerdeprat. Ingen tvil om det. Vi skal gi deg litt info i. Vi skal snakke litt om historikken rundt e-sport, og kanskje spesifikt CS, men først, Bård, så hadde vel du noen tanker om hvor alt dette her startet?
Ja, fordi jeg er en gammel mann. definitivt. Jeg er rundt 30 år, for de som lurer, og... Sånn, jeg tror det var andre halvdel av barneskolen, sånn type 5.-7. klasse, da spilte alle CS. Ja. CS var drit, altså CS var sånn type 100 kroner kanskje, kjøp på en eller annen butikk, aktiver på Steam, og så kan du spille på liksom så mange forskjellige baner, moduser, serverer, alt mulig rart.
Det var dritfett, for det var liksom, de Source-spillene var så populære, Team Fortress 2, CS 1.6,
Garry's Mod. N6 er ikke Source.
Nei, ikke Source sånn, men Source-spill liksom. Altså Valve-spill, tenker jeg på.
Ja, Valve-spill, ja.
Åja, ok, jeg blander en.
Jeg synes Source Engine.
Jeg bare går...
Det er bare veldig spesifikt.
Jeg går hjem,
ja.
Sorry,
men det som er så kult er at ting har liksom... Det er så tydelig hvor mye signifikans det har hatt for en hel generasjon, altså til og med flere generasjoner, fordi du har mange spill som liksom... Altså, kopiere ting fra CS. Valorant er jo nærmest en blåkopi av CS.
Ja. Det er det faktisk.
Ja.
Du har mange sånne spillmoduser som andre spill har etterlignet også, og så har du liksom den tilgangen, fordi altså, det å kjøpe ett spill til rundt 100 kroner og bare kunne spille det evig.
Fantastisk.
Helt fantastisk. Og den variasjonen du har ved at du har liksom gun game, du har deathmatch, du har faktisk ordentlig den der konkurransen hvor du kjøper ting og konkurrerer med andre spillere.
Mm.
Jeg husker det var sånn mytisk å se storebroren til kompisen av meg boote opp 1.6 eller 1.6 og liksom så han trykket på masse knapper sånn, og så hadde han kjøpt 4 forskjellige våpen og så var han i gang liksom, og jeg var sånn, hva gjorde du nå? Hva skjer nå?
Ja.
Det var en fin start.
Ja.
Ja.
Altså, du kan nevne StarCraft også. Det var jo en det var verdens største e-sport i en
periode. Ja. StarCraft 2. Ble så... Altså, jeg har ikke så mye kjennskap til StarCraft 2, men StarCraft 1 mener jeg fortsatt ble sendt på koreansk TV, altså sånn TV-kanaler, da StarCraft 2 ble lansert, og det var type 15 år etter StarCraft 1 ble sluppet. Så det, den hadde en utrolig kulturell signifikans, spesielt i Korea. Så kom StarCraft 2, og ting skjedde litt, og nå... Jeg tror jeg ingen innrømmer at de spiller StarCraft. Nei, altså, jeg hører ikke folk spiller StarCraft lenger. Nei,
det var en periode for sånn 10 år siden, hvor jeg husker Husky StarCraft, og alle disse store YouTuberne og content creatorene og sånn, lagde jo, det var mye StarCraft 2.
Det var kjempestort før.
Ja.
Det var jo rett da det ble shoppet.
Ja.
Og så må du huske at...
Og så falt det.
Ja, nei, men altså, jeg tror det. Altså, jeg vet ikke helt hvorfor, men det er sikkert noe med liksom... Interessen for turneringene dabba litt av. Dota 2 kom jo ut cirka da, og så ble massivt. CSGO tror jeg også kom ut cirka...
Kom ut i 2011.
Ja, rundt da StarCraft 2 kom ut. Så det, de har sikkert kommet opp og spill, altså stjålet en del av publikum da.
Ja, ikke sant.
Det som er med CS sin historie da, altså det var jo CS 1.6 og CS Source som var de største... det var litt overlapp der. CS 1.6 var kjempestort i en periode. Og så kom Source ut, som det ikke skulle være en oppfølger da. Men det var mange som ikke likte Source. Så det ble på en måte til at de eksisterte samtidig på en måte.
Ja.
Så det var noen som var profesjonelle i CS 1.6 og CS Source. Og så når CS Go kom ut, så var det mange lag som kombinerte det beste fra de forskjellige verdenene da. Og, så for eksempel NIP, som var Sveriges og verdens beste lag når CSGO kom ut. De vant jo 87 maps på rad, tapte aldri en map.
Å herregud!
Det er helt sykt på
det. Det er vilt da. Men var det veldig store forskjeller på 1.6 og Source?
Ja, det var veldig mekanikkforskjell og grafisk forskjell og hva man kunne skyte gjennom og litt sånn.
Ja, for er det en ting du må vite, kjære lytter, spesielt hvis du ikke er så inn i e-sport, så er det jo at når det gjelder konkurranse på det nivået her i spill, så har jo mekanikken og klipping av og til ganske mye å si. Sånne små, sånne fine marginer.
Du har jo en bane som har levd gjennom alle disse spillene, de Dust 2, blant annet. Og da er det sikkert noen sånne små forskjeller, sånn type hvor kan du se over, hvor kan du ikke se over, hva kan du skyte gjennom, alt mulig sånt.
Og så var det litt forskjellige ting med Nate, sånn som noen ikke likte, og noen foretrakk noe annet. Og så var det på en måte ikke en så stor grafisk endring at det ga mening for alle å bytte.
Ja, sånn ja, ja.
Så det var en rar periode der det var turneringer i begge to. Samtidig.
Du må huske at CS var opprinnelig en mod for Half-Life-motoren, så det var bare bygget direkte på det, og derfor ikke var så store endringer, men så kom jo da Go ut som var en litt større endring.
Litt egen.
Det var faktisk i starten av Go, så var det veldig mye kritikk, siden det var veldig dårlig beta, sånn som CS2 nå.
Ja.
Og det var mange profesjonelle som hatte det, men etter hvert så kom de store organisasjonene inn, da, som NIP og etter hvert Very Games, Navi, Fnatic, og de tok jo med seg spillere fra både 1.6 og Go da. For eksempel i NIP så var det vel Freiburg og Fiflaren fra Source, tror jeg.
Så med andre ord, e-sportveksten har vært fenomenal.
Utrolig fenomenal.
Og kanskje spesielt innenfor Counter-Strike da. Men også litt andre spill. Du skal få høre litt mer om diverse ting etter hvert.
Og det var på dette tidspunktet i runnet der jeg brukte radiofrekvensskippen, som involverer at du hopper over alle de andre radiokanalene, så du kommer direkte til Radio Revolt mens nerdeprat er sending. Denne skippen er kritisk for en god tid i et nerdeprat-spirun, og den kan spare deg masse tid på klokka om du er frame perfect, slik at du gjør skippen på en torsdag mellom klokken 5 og 7. Deretter brukte jeg snip-flip-glitchen, som involverer at du skrur volymet opp og ned, slik at du lurer koden.
Ja, du har glitchet deg inn i nerdeprat. Grattis med det. Vi skal prate litt mer om CS, for vår mann Magnus har jo vært i felten.
Ja!
Hvor har du vært, Magnus?
Jeg har vært i København.
Ja.
Og der har verdens største CS2-turnering vært. Og jeg kommer til å poste... Hva?
Er det også første CS2-turnering?
CS2 Major. Det har vært noen turneringer, men ikke Major.
Dette er et tema du har nevnt på nerdeprat tidligere, at du skal på denne turen.
Jeg har snakket om det i to år.
Jeg gleder meg kjempelenge.
Jeg har snakket om det før vi ble kjent på Magnus. Tenk det, men hvordan var det på tur da, Magnus?
Det var utrolig. Jeg elsker omgivelsene, og København er en kjempefin by, og det er en kjempebra plass å ha Major på.
Ja.
Siden det var sentralt i Europa på en måte.
Hvilken arena?
hva var det nå?
Jeg kjøper det han sentralt i Europa.
Ja, i forhold til Norge da. Så er det litt mer sentralt.
Vi nærmer oss sentralt i Europa, vi gjør det. Men vi er fortsatt litt nord da.
Ja, det er mainland i hvert fall.
Denne episoden av Nerdeprat, geografi, kunnskapene til Magnus testes.
København er vel ikke fastlandet?
Jeg vet ikke, Jeg trodde du var det.
Det er vel en øy, kanskje. Ja. Ja,
uansett, ikke poenget i det hele tatt. Jeg intervjuet folk på gata, eller ikke på gata, på Imager i København.
Følg med på Nerdeprat til Instagram.
Der kommer intervjuer med, og siden det var folk fra Italia, Kanada, Tyskland, over hele verden kom for å se denne turneringen. Altså.
Hele verden.
Og det var full sal, det var utsolgt. Jeg kjøpte jo billett tidlig, og det var utsolgt dagen etter jeg kjøpte.
Jeg skal være helt ærlig, sånn, du sendte et par klipp i vår private Nerdeprat-chat, og så var det... Det var deg og sånn 30 andre i salen.
Ja, det var på grunn av vi kom så tidlig.
Og jeg var sånn, å herregud, er dette oppmøtet med en av verdens største CS-turneringer? Ja. Tenk jeg, ser alle på stream hjemme, og så setter du en ny snap etterpå, så var jeg sånn, å herregud, her er det faktisk tusenvis av mennesker. Ja, ja, det er... Vet du sikkert hvor mange som var?
Jeg tror salen rommer vel 17 000, tror jeg.
Fy faen!
Jeg kan dobbeltsjekke, skal jeg, så jeg ikke si feil tall. Royal Arena hørte den da i Danmark, og det var utrolig god plass og bra servering. Og fantastisk.
Servert i andre ting enn øl også?
Ja, hamburger.
Hvit monster?
De serverte ikke hvit monster. 17 000 sittende, ja.
Og de kaller seg et gaming-turnering.
17 000 sittende?
Det er mye mennesker, altså.
Ja, det er ganske
herregud.
Mye.
Herregud.
Det må være mye press for dem som er på scenen.
Ja.
Det kan vi snakke om. De har fått det som er vanlig nå i CS. Det ble vanlig for sånn 3-4 år siden da. Det er at hvert lag har en egen sportspsykolog.
Oi,
ja, ja.
Wow.
For det tærer på så mye å få så mye hat hvis du gjør det dårlig.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så det, for å få ordne presset, så det var Astralis som begynte med det.
Ja.
Og alle andre lag tok og begynte med det etter Astralis vant sånn 3 major på rad.
Vet du sånn cirka hvor mye en e-sportpsykolog tjener?
Det vil jeg tro er ganske mye.
Ja.
Det kan være et innsyn for de som tenker
ja,
på det.
Ja, kanskje. Ja. Det er vel så fett da.
Mm. Og så endte jo Navi opp med å vinne.
Navi er et lag som, ja, hva skal jeg si, hvem er med i Navi, holdt jeg på å si?
Akkurat nå, det er jo en ukrainsk organisasjon.
Ja, for det har jeg lurt litt på. Mm. Det er ikke liksom, det er jo ikke landslag, åpenbart.
Nei.
Men organisasjonene kommer fra forskjellige land og stiftelser, på en måte.
Ja.
Det er vel litt varierende. Noen er flere nasjonale, og andre er kanskje kun i et land.
Ja, altså nå er det mer vanlig å ha flere nasjonale. Mm. Før så var det vanlig å ha kun folk fra et land.
Ja.
Men så rundt 2017 så viste Kunguin, som for øvrig hadde en norsk spiller som heter Rain, at det kunne gjøres internasjonalt. Og de gjorde, kom til en semifinale i en major med det. Det var første lag som gjorde det.
Og så tror jeg i andre spill, for eksempel i League, så har det vært vanlig med multinasjonale lag ganske lenge.
Ja.
Men det har på en måte ikke vært en ting i CS før 2018 rundt der. Og da Kinguin som senere ble Gamers 2, som senere ble G2, som senere ble solgt til FaZe, som nå kom til finalen da.
Alt dette du nevner nå, det er organisasjoner innenfor e-sportmiljøet.
Ja, stemmer,
veldig bra.
Og Navi er jo en organisasjon som har vært med siden CS1.6 da, hvertfall.
Ja, ok. Vet.
Og det var det en finsk en på, en lituensk spiller, en rumensk spiller, en ukrainsk spiller, og nei, kanskje 2 ukrainske spillere, tror jeg.
Du må også huske på at, kjære lytter, selv om du kanskje har hørt om Navi før, så er det ikke nødvendigvis det samme, fordi en organisasjon kan ha lag i flere forskjellige spill.
Mm.
Ja, det var viktig, ja.
Mm.
Ja, så det er ikke nødvendigvis de samme spillerne.
Nei, og så altså, er det jo mye utskifting av spillere,
ja,
og mye buyout og sånn. Så.
Hva er turnoveren på spillere i e-sportlag?
Altså, hvor mye de koster?
Nei, jeg tenker hvor ofte blir det utskiftninger?
Det spørs seg hvor bra de gjør det.
Ja, de bytter seg ut når de blir dårlige, eller når de velger selv å slutte.
Ja.
Wow.
Så for eksempel FaZe vant jo en stor major, og så ganske ny, altså ikke kjempelenge etter det, så valgte Twists, en av de gode kanadiske talentene, å dra til Liquid i stedet, og
ja,
nå har de på en måte prøvd å komme seg litt tilbake igjen.
Ja, jeg skjønner.
Mm. Et eksempel fra en annen e-sport, StarCraft. Tord Bisker hadde jo sitt eget StarCraft-lag, som han betalte for og sånt, men det tror jeg ble lagt ned fordi på grunn av blant annet dårlige resultater blant spillerne. Fordi når du når du bruker masse penger på å reise en turnering, og så bare vinner du ikke nok til liksom få tilbake de utgiftene, så er det liksom bare...
Vi skal komme litt tilbake til den tematikken der senere, for det synes jeg er kjempespennende.
Det er utrolig mye penger.
Men hvis du skulle, nå har vi jo snakket oss litt bort der, men hvis du skulle oppsummere Danmark her,
Danmark er en fantastisk plass. Jeg hadde veldig, veldig gøy. Møtte mange forskjellige folk, og mange forskjellige typer folk.
Ja, alle slags mennesker drar på CS Major turnering. Det må du også gjøre, kjære lytter, hvis du er nysgjerrig på det her.
Altså, hvis du ikke liker spill engang, bare dra. Det er kjempegøy.
For det er gøy, liksom.
Ja, altså, du trenger å vite hva som skjer. Du ser han skyter på han, han skyter på han, han dør. Du skjønner alt.
Enkel, ren underholdning. Mm. Ikke noe tvil om det. Wata! Wata! Hei-ha! Wata! Hei-ha! Ho-ha! Ho-ha! Ja!
Nerdeprat.
Cash Money Dallas.
Ja, det skal vi snakke om.
Ja, det, det Magnus. Det driver verden rundt.
Det driver verden rundt.
Og e-sport er intet uttak.
Ja.
Vi har jo gjort litt dyptgravende journalistikk i temaet e-sport og penger, og det vi har kommet fram til er at fy faen, det er mye penger å tjene.
Det er mye å tjene. Ja, vi kan jo, jeg kan jo nevne Styko for eksempel.
For eksempel.
Det så vi på litt før sending. Styko er en CS-spiller som har gått public med det han tjente i fjor.
Ja.
Han har en sånn middels, ikke sånn kjempepopulær stream. Han spiller i et sånn middels bra norsk lag som heter Apex. Er vel sett ganske bra, men jeg tror nok de fleste sier rundt bikke på tier igjen
ja.
Akkurat nå. Det kom jo ganske langt i Major Qualifier, men kom seg ikke helt til København. Men det er en norsk organisasjon, og han tjener fra dem 12.500 euro i måneden. Som,
per min matte er det cirka 115.000 norske kroner plus minus
ja, mm. ja.
Men Magnus, hvordan tjener man penger som e-sportspiller?
Det varierer litt på diverse hvilken e-sport man er i
ja.
I CS så får man jo den her lønningen da. Og den er ganske grei lønning. Det lever godt på den
ja.
For det, sånn. Og så hvis du da vinner turneringer så får du bonus og så får du også en pengepremie på turneringer. Og så hvis du er skikkelig god og får til Major, som for så vidt Apex gjorde i år.
Ja.
Den kom seg ikke helt til København, men den kom seg inn i Major, så den fikk stickers.
Og det, kjære lytter, det er noe du må vite hva er.
Ja.
For det forklarte Magnus meg før sending, og livet mitt er ikke det samme nå som det var før jeg fant ut hva stickers var.
Klistermerka i CS, altså stickers, det er et fenomen som begynte i 2014. Det begynte kun med laglogo og slik, og lag tjener mer på at disse stickersene selges in-game ja. I spillet enn å vinne turneringer.
For du kan dekorere våpenet ditt da, med dette klistremerket.
Ja, du kan sette klistremerket på våpenet ditt, og det dyreste klistremerket per nå er rundt 70 000 dollar.
Ja.
Det er fra 2014, det er Titan Hollow. Og så har vi også iBuy Power Hollow som er 65 000 dollar for samme turnering.
Det er mer en, ganske mye mer enn sykepleier tjener i USA. Det er nesten doblet lønna til årslønna til sykepleier i USA.
Helt sykepenger det snakker om.
Ja, ja, ja.
Men når du kjøper, det som er jo prøvnt, de er litt eldre og CS var ikke like populært på den tiden, det er derfor de er så dyr. Men hvis du kjøper nye stickers nå, så koster de sikkert sånn 20 cent. Men poenget er da hvis du er litt fremtidsrettet, sånn som jeg var i 2017, kjøper noen foils og sånn, så jeg har jo et sticker nå som er verdt 92 euro.
Ja, det er ganske mye penger.
Det er ganske mye penger. I forhold til 20 cent, så er det ganske mye penger.
Men kjøper du det før turneringen og gambler på den som vinner? Eller kan
Nei. Du, du kan kjøpe det i løpet av turneringen. Det er på en måte ikke sånn at vinneren av turneringen får et mest verdt sticker.
Nei.
Det er bare det som ser pent ut på, en måte, på et våpen.
Ja.
Det er ofte det. Eller så er det hvis det er noe kontrovers med for eksempel Live Power da, i 2014, der de throw en game, det kan vi snakke litt om senere.
Ja.
Men da ble stickerne deres veldig mye mer verdt på grunn av det.
Så alt, så med all annen kunst da, alt som skaper liksom, hva skal jeg si, engasjement og nyhetsverdige ting, det øker altså verdien av stickerne på en måte.
Og i 2018 så kom det et nytt konsept i Clusion of Poker, der spillere fikk en signatur på et sticker. Så da har hver spillere en egen inntekt fra sticker, og de tjener sykt mye penger på
det. Vi leste vel i sted at det er en av de største inntektskildene, fordi det vi har nevnt hittil er at de har jo kontrakter som andre idrettsutøvere som er ganske gunstige, og så har de sticker incomes, og så er det jo kanskje det sånne e-sportsturneringer er mest kjent for, det er i hvert fall det jeg har fått mest informasjon om, det er jo disse prispoolene da, altså prize pools som er ganske varierende fra sport til sport og event til event. I CS Major nå var det vel
1.250.000 dollar.
Det er mye penger.
Jeg tror den største gevinsten er for så vidt i International, som er liksom Dota 2, den store Dota 2 turneringen.
Var det 10 millioner? Nei, 2?
Husker
to
ikke. Men der har du sikkert mindre sjanse for å liksom tjene penger individuelt, fordi det i klistermerken tror jeg ikke eksisterer i Dota 2, for eksempel.
Nei, det er veldig CS-spesifikt akkurat det da. Ja. Men jeg fant en sidestad som hadde summert total antall i dollar, hvor mye penger som har vært i en prispool liksom, i spillets historie. Da. Så hvis du samler sammen alle prispoolene fra alle turneringene som har vært i det spillet, og det var store summer også.
Ja,
det var flere hundre millioner i Dota 2.
Det er det.
Tenk det.
Og Dota 2 er kanskje fortsatt akkurat nå den monetært sett største e-sporten. ja. Vil jeg ha sagt.
Det er vel et sør-øst-asiatisk marked der som er ganske, ganske stort.
Det er veldig, veldig globalt. CS begynner å bryte seg inn i Kina og sånn akkurat nå, ja. Men det er ikke like stort som Dota.
Vi snakket jo litt om Korea og sånn. Det er jo mye Dota 2 og League of Legends og sånn.
Og Valve er veldig glad i Dota, som de sponsorer ganske mye penger på det internasjonale.
Ja. Så, kjære lytter, som i alt annet, så er det penger i e-sport også. Kanskje du skal sette deg ned og game litt CS og tjene noen millioner, eller hva?
360 No Scope. 420 Blaze It. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
Det er helt riktig det. Ingen over, ingen ved siden av. Nerdeprat på Radio Volt. Torsdager fra 5 til 7. Vi snakker om e-sport i dag. Og nå skal jeg gjøre det mest klassiske tingene nordmann kan gjøre. Hvordan er vi gode i e-sport?
Vi er så gode i e-sport.
Vi er så gode i e-sport. Ja. Det er typisk norsk å være god, og det gjelder også e-sport.
Ja, jeg kan godt nevne de i CS først. Vi har
okay.
Ja. Spesielt spillerne vi har.
Ja.
Vi har hovedsakelig Rain. Håvard Nygaard, fantastisk mann. Nille blitt far, gratulerer om du hører på.
Gratulerer, Håvard.
Han spiller i FaZe, og har vunnet Major. Var Major MVP når han vant. Det vil si verdens beste spiller når han vant. Altså beste spilleren i verdens største turnering.
Ja.
Og han er norsk. Og han spilte i finalen i år, men kom dessverre ikke videre til å vinne.
Trist.
Dessverre. Han ble slått av i finalen.
Men vi har også... Skjønner noen personer?
Nei, det gjør jeg ikke. Dessverre. Vi har også Jacob, Joakim Myrborstad. Ja. Han spiller for Apex. Han har spilt mye i Australia. Og var i Kinguin-lineupen og jeg tror faktisk Gamers 2 og FaZe når de først slo igjennom.
Ja.
Og han er fantastisk. Han er faktisk møtt i Kristiansund, og det er veldig merkelig. Og han er kjempehyggelig. Han er veldig, veldig god i spillet. Så det kom dessverre ikke til København, som sagt. Det er jo Apex han spiller for nå.
Ja.
Men han har vært rundt i Australia og spilt for Renegades og Extremum og sånn. Og så har vi også Chromen som har falt litt fra Limelight nå, men har spilt litt med FaZe og sånn da.
Så vi har en god kjerne da med norske spillere.
Det har vi.
Men, fortsett.
Ja, vi har også norske organisasjoner.
Ja.
Mm-hmm. Vi har Heroic, det er vel den største norske organisasjonen nå, vil jeg tro.
Ja.
I hvert fall innenfor CS. Så har vi 00 Nation, som heter Nordavind tidligere. Det er sponset av DNB.
Ja.
Det er DNB sitt e-sportfirma, skal vi si.
Til og med Norske Bank her i e-sportgame.
Det er penger å hente der, altså.
Ja, ja, ja.
Og de hadde en brasiliansk roster for ikke så lenge siden.
Ja, ja.
Men jeg tror de nå skal satse litt mer på norsk igjen. Vi får se.
For det jeg lurer på her, da. Nei, det er veldig kult med alle disse spillerne. Men det jeg lurer på er, jeg skjønner at Norge er god i ski.
Ja.
For det er jævlig mye snø her,
ja.
Og det er ganske høye fjell.
Mm.
Men hvorfor har Norge blitt så god i e-sport? Har du noen godt svar?
I forhold til, altså sånn sett, så er vi ikke så kjempegod i forhold til Danmark og Sverige.
Åja.
Oh, Danmark og Sverige har både hatt en dominant æra i CS.
Ok.
Danmark har vunnet 3-4 major med Astralis. Og Sverige har vunnet mange majors med NIP og Fnatic da.
Og igjen, dette er svenske og danske organisasjoner,
ja.
Det er ikke nødvendigvis sånn at det bare er...
Akkurat i dette tilfellet så var det bare danske og svenske.
Nei, virkelig
jo, full roster med kun
så
svenske.
Så gøy.
Før det her tok av med å ha internasjonale rosters da.
Ja, ja, for det var en endring da, sant det?
Ja. Har du ikke glemt å nevne Magnus Jensen?
Hva mener du?
Tidligere sjakkprofil og CS høyrenka Magnus Jensen.
Jeg har spilt, i det som heter Good Game Ligaen nå, tror jeg. Telia Ligaen heter det før,
ja.
Og Telenor Ligaen før det igjen.
Ja, det ringer en bjelle det, altså.
Ja. Ja. Under et lag som heter Atlantic 1742. Det var en sesong da, og vi kom ikke så langt med det, men det var veldig gøy.
Ja.
Det var det. Og så har jeg spilt litt sjakk. Men det går ikke inn i e-sport.
Det har ikke blitt så mye med e-sport.
Men du ville jo nevne en spiller,
ja,
i StarCraft.
Fordi da StarCraft 2 var faktisk stort, så hadde vi en norsk spiller som heter Snute.
Han kom rett etter Snipsnapp.
Ja, riktig. Nei, altså, nå husker ikke jeg hvilket lag han faktisk spilte for, om det var, kanskje det var TSM.
TSM er også en stor organisasjon. De er amerikansk. Det hadde et dansk roster.
Ja, de er også ganske kjent i League, om jeg ikke tar helt feil. Ja, de...
Astralis kjøpte seg ut fra ETS.
Ja, ok. Mm. Team Solo Mid.
Team Solo Mid,
ja, som det heter. Mm.
Nei, han spilte for, eller i hvert fall sist, så spilte han for Team Liquid. Mm. Og han spilte da Zerg, vant Zerg. Noen turneringer, tror jeg. Han spilte jo da rundt 2010.
Ja, mm. Når det var på sitt største, på en måte.
Ja, og vant ifølge Liquipedia.net så tjente han cirka $380,000.
Det er gode penger. Det er som sagt ikke i nærheten av det de tjener nå, men det er gode penger på den tiden, ass.
Ja.
Tenk om det å lage nye Civilization 6-spill og ikke spille de ferdig var en e-sport, da hadde jeg vært millionær.
Ja.
Jeg er helt sikker på.
Ja.
Nei, men herregud, så vilt. Det er gøy å høre at Norge ja. Gjør det bra i denne idretten også.
Kan også nevne at Norge har i hvert fall et agency da, som representerer spillere og talent, som heter Ulti. Og det har
som er fra?
Kristiansund! Det er hovedkontoret i Kristiansund.
Herregud, er det noe sak?
Er det noe sak?
Du må få gjort noe elektrisk arbeid da, på Ulti-kontoret, så kan du snike ikke. Deg inn.
De har nok penger.
Oh, ja, okay.
Så de har ganske bra elektrisk anlegg. Ja, okay, det er helt nytt bygg.
Vi burde kanskje også bare nevne, altså du har The Gathering som ikke er så veldig stor turnering, men Dreamhack i Sverige er jo en veldig stor turnering.
Ja, det var et major tidligere det. I starten av CS så hadde Dreamhack majors.
Som andre ord, Norge. Neida, vi gjør det bra, vi er flinke, vi skandinaverne til å spille spill.
Vi er det.
Woo! Yeah! Hei, hvor er det du går, Emma? Festen er ikke over ennå, du hører jo fortsatt på nerdprat. Woo!
Hvor er du går? Bli her da!
Ja,
vi skal snakke mer om e-sport.
Ja.
Og vi har fått med oss en gjest i studio.
Hei.
Vår gode venn Miles er her for å vi skal ta et lite avbrekk fra all denne Counter-Strike-braden. Vi er lei våpna, vi legger ned våpna, så tar vi opp knyttnevene våre i stedet.
Ja, det er mye bedre.
Vi skal snakke litt om e-sport og slossespill. Og Miles, du er jo en kjent autoritet i denne dimensjonen av gaming. Har du lyst til å gi oss en litt sånn kort innføring i e-sport og slossespill?
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Fordi jeg vet ingenting om CS som dere har diskutert så veldig mye, men en ting jeg vet når det kommer til e-sportscenen er at det er veldig mye mer sånn grassroots innen fighting games og sånt i hvert fall.
Hva mener du med grassroots?
Fordi vi har som for eksempel den turneringen som var nå, den CS Major, der er det vel sånn franchise, jeg vet ikke, eller Overwatch kanskje var det som franchised, hvor det er sånn man er nødt til å kjøpe et lag og melde seg på liga.
Ja, det er Overwatch, ja. Og COD for så vidt.
Mm.
Det er vel sånn at mange av disse spillene vi har snakket om tidligere, så er det typ store organisasjoner som arrangerer turneringene, mens i slossespill så er det kanskje litt mindre lokale turneringer, og hvor ting er liksom arrangert av miljøet selv, og ikke en organisasjon overfor.
Grasrota, lokalt engasjement.
Ja, der det er lokalt engasjement og grassroots.
Mm. Man kan kanskje si at man tar initiativ fordi man har lyst til å ha en turnering i stedet for å tjene penger på det. På
for eksempel.
Det er sånn alt starter egentlig.
Ja. Hvilke spill er de største i e-sport i slossespill?
Det kommer veldig an på sånn, det er litt sånn sesong til sesong egentlig, med hvilke nye utgivelser som kommer, om spillene fortsatt er bra, eller om de har blitt patchet til helvete og sånt.
Men, en ting jeg synes er utrolig fascinerende med et spesifikt slossespill er at mange av oss, noen av oss spiller liksom slossespill hjemme og sitter med en kontroll eller kanskje til og med en mus og tastatur. Men på en ordentlig turnering så ser du nesten utelukkende liksom veldig spesialtilpasset utstyr som er liksom de spakene og knappene.
Ja, du har fightsticks, du har leverless, du har folk som lager egne kontrollere.
Mm.
Så når jeg så en tråd på sånn Twitter eller X eller hva man vil kalle det, hvor noen gikk rundt på Evo som er den største fighting game turneringen i verden, Ivo 2023 hadde sånn 11,000 påmeldte.
Oi.
For eksempel. Og da bare gikk han og tok bilder av sånn de morsomste kontrollerne. Altså, han så noen som hadde en pizzaeske, hvor de hadde lagt sånn masse knapper på, så var det så masse sånn, et sånn board og sånn.
Det må man nesten bare respektere da.
Ja. Vi kan jo også henvise til, vi har jo hatt en slossespillsending med Miles for ikke så lenge siden.
Ja,
den bør du høre på hvis du er interessert i slossespill. Altså. Den var veldig, veldig gøy.
Absolutt.
Vi har snakket om, vi hadde nettopp en liten prat om penger. Mm. Hvordan er, siden det her er grasrotbevegelse da, med slossespill, er det mye i potten i disse turneringene?
Det har begynt å være det i det siste.
Ja.
Fordi før så har det spørs også liksom hvilken utgiver det er og hvilket spill det er.
Ja.
Og man skulle snakket om noe som sånn der Smash Bros. Sånn Nintendo er kjent for å ødelegge for grassroots-turneringene. Ja,
det har vi snakket litt om.
De har fjernet, eller gjort sånn at Smash ikke kommer på Evo lenger, fordi det er nå Sony som driver det, for eksempel. Men så har det også sånn Capcom som lanserte Street Fighter 6 i fjor, og så hadde Capcom Cup, eller Capcom World Tour, hvor det var 2 millioner i potten, og førsteplassen fikk 1 million dollar.
Oh, det er sykt, det er større.
Ja, så da var det bare en ukjent kar fra Taiwan, tror jeg, dukket opp, vant 1 million dollar. Et par dager etterpå så var han i en VTuber-chat og droppet sånne syke donations. Dette er null kødd, liksom.
Det er spend to earn.
Ja.
Er det mange av de store utgiverne som har turneringer? Typ hadde Tekken...
Ja,
Tekken 8 er jo kult å nevne. Mm.
Tekken 8, for eksempel, der er det... Også sånne initiativer med, det er noe som jeg merket når jeg spiller Tekken 8 nå, så er det sånn en type story mode. Og i story moden så nevner de denne store sånn, jeg husker ikke hva det er, sånn Tekken World Tour er det heter.
Ja, ja.
Og det er sånn, i spill så går de fra dojo til dojo, eller sånn local til local da, og spiller der, og så kan du kvalifisere deg til den sånn. Og så har du for eksempel Arc System Works, som lager sånn Dragon Ball FighterZ og Guilty Gear. De har egen turneringer også som de arrangerer, hvor det er sånn qualifiers rundt om i verden.
Ja, kult.
Også. Og det er også noe som egentlig er litt spennende å snakke om, er bare sånn hvor internasjonalt det er, og hvor mange forskjellige sånn, bakgrunner, og hvor folk som er best i de spillene er fra.
Mm. Jeg ser for meg at slossespill har en mye større sånn, hva skal jeg si, anledning til å utvikle noen divar, da, eller egoer. Mm. Med tanke på at du har sikkert mange face-egoer også. Mm. Men det er også sykt en mot en, ja. Og det er jo pur, det er den skillen alene som har noe å si for om du vinner eller ikke. Det er ganske spennende.
Mm. Finnes det noen Magnus Carlsen i slossespillverden?
Det finnes vel, det spørs veldig, fordi det er... Mange folk som er veldig gode i mange forskjellige spill, men ikke spiller alle sammen.
Mm. Ja.
Men så har du liksom legender som Daigo Umehara, som er Street Fighter Goten, som har vært sånn nummer 1 nesten 20 år.
Mm. Oi.
For eksempel, du har folk som Leffen, som er god på all slags spill. En av de få folka som har vunnet Evo i 2 forskjellige spill.
Mm. Første mann her sitter på sin kalde trone og skur utover 20 år på topp. Mm. Petter Northug i slåssespill.
Ja.
Miles, jævlig gøy at du kom innom.
Ja, selvfølgelig.
Koselig. Kom tilbake, vær så snill.
Ja, ok.
Ja.
Etter låta, kanskje.
Ja, kanskje. Ja.
Du hører faktisk på nerdeprat. Gaming er gøy.
Radio Revolt.
Helt riktig, gaming er så gøy.
Så gøy.
Vi har faktisk vi har utpresset vår mann Miles, det blir med litt til.
Ja.
Så han er i studio med oss og skal prate litt. Ja, han fikk rett og slett, vi lukket døra.
Ja, lost.
Lukket døra til studio. Så sånn var det med den saken. Vi skal snakke litt mer om e-sport. Vi skal snakke om kontroverser, som alltid er gøy å snakke om. Og det sitter nok en eller annen litt eldre herremann her nå, kanskje min far for eksempel, og tenker, hvordan kan det være kontroverser i spill? Men, Bård.
Altså, jeg kan jo starte med kanskje det mest åpenbare, og jeg har hørt om hendelser av dette her, men jeg kommer ikke på et eneste konkret eksempel, og det er jo bare regelrett juksing.
Ja. Ja, jeg har en del eksempel på det.
Ja. Ja.
For eksempel Optic, som mange har hørt om. Det er en stor, stor organisasjon i Amerika. De hadde et indisk lag for å være litt sånn grassroots der, og de begynte å lage litt navn for seg selv. Hadde en del qualifiers i Sør-Øst-Asia og sånn. Og så fant de ut at en av spillerne juksa.
Oi.
Han ble tatt live på en turnering og skyldet på at han hadde Word åpent. Altså, han hadde kalt jukseprogrammet sitt Word.exe, så at det ikke skulle bli detektert av
For det var en sånn software som Når var det? Aimbot da?
Ja, det var Aimbot, så han hadde aimlock da, så du kan se at han lokket på folk, og så følte han en bakvegg på en
måte.
Og det var en stor sak når det var. Det var Forsaken i Optic India. Og konsekvensen av det var at hele laget mistet, altså Optic trakk seg ut av India.
Shit,
og hele regionen fikk et skikkelig smekk for det, på grunn av han ene person der da. Og så har vi også, ikke juksing da, men at noen thrower, altså det vil si å tape med vilje for å kunne tjene penger på å vedde da, mot seg selv.
Ja, sånn spillebetting, sånn som vi har i fotballen på en måte. Ja.
Så iBuyPower i 2014, som var Nord-Amerikas, jeg vil ha sagt, største lag på den tiden, beste lag i Amerika, og var på mange Tier 1-turneringer. De valgte i en kamp som de tenkte ikke betydde noe, og throwe, og vedde mot seg selv, og så tjene på og tjene på det.
Men hvordan kan på en måte, det må jo være en dommer her da, eller en slags, noen som går over det her og tenker at dette er en throwing. Hvordan ser man at noen, altså throwing er å gi opp med vilje, eller late som du.
Det er vanskelig å se, men det var en journalist som heter Richard Lewis som analyserte det her med mange forskjellige profesjonelle, og så etter ting med tanke på hvordan de spilte, som i forhold til hvordan de spilte vanlig.
Okay.
Og at det var lett å si at de med vilje bomma på folk.
Yes! Mm. Spennende.
Ja. Kunne det også vært med sånn, å velge sånn dårlige characters, for eksempel? Eller vil det bare være med en sånn meme-ting?
Jeg vet ikke. Altså, det, akkurat det der er liksom, det går litt på legaliteten. Men på CS så er det jo ingen valgakruller. Det er bare skyting på hverandre.
Men i League da, for eksempel, ja. Eller i Tekken da, så ville jo det vært et interessant.
Ja, det er interessant å tenke på om det kommer noen konsekvenser fra det.
Men det ville jo vært enda mer åpenbart om du hadde type kjøpt en AWP og bare kaste den, for eksempel.
Ja, ja. Eller, altså, det er jo helt sykt. Det bør man ikke gjøre da. Ja. Men det som skjedde med dem var at de fikk et ban på livstid. De fikk ikke spille CS lenger.
Shit, ass.
I hvert fall ikke Valve-sponsert turneringer.
I sånne store turneringer skjer det av og til at et lag thrower eller taper med vilje, sånn at de slipper en vanskelig motstander.
Ikke CS, bare på grunn av måten det er satt opp. Jeg tror de setter opp turneringer for å unngå akkurat slike ting.
Okay.
Det er ikke noe jeg har hørt om, hvertfall.
Men, altså, jeg tror det finnes noen som liksom taktisk... Nei, jeg har ikke hørt om det. Ja, altså, det er mulig å liksom spille taktisk gjennom turnering. Det kan jo hende, men jeg har ikke hørt om noen tilfeller av det.
Fordi det jeg tror det kan skje av og til, for eksempel om det er sånn gruppespill hvor sånn første lag møter andre laget, og så er de sånn, oi, det har skjedd et upset der, så de som er favoritter kommer vi til å møte om vi vinner gruppa, så la oss throwe siste matchen i gruppa med vilje.
Fordi det er en tynn linje mellom for eksempel å konservere ressurser og aktivt throw en kamp på en måte. Du ser jo, du kan jo stille med B-lag og så er jo ikke det noe, du thrower jo ikke da.
Nei.
Det er det jeg synes er litt vanskelig å liksom, ja.
I hvert fall i CS så er det ingen som har blitt, det er ingen som har blitt felt for det da.
Men det skal sies at det ulovlige i den saken der var jo at de hadde vedda på seg selv. Det er jo ikke ulovlig å throwe, det er ulovlig å vedde på seg selv. Ja.
Det som er litt gøy, er at han eneste som var med på det laget som ikke vedda på seg selv, som bare var med på å spille på en måte, han gikk videre til å vinne major da, så han har vunnet ser sin største turnering, han heter Skadoodle. Han vant i 2018. Og så kan jeg også kjapt nevne en kontroversiell som skjedde i København.
Ja, oi,
vet ikke om dere følte med. Ja,
i helga?
Nå i helga. Shit. Vet ikke om dere følte med, den kom på VG faktisk.
Oi.
Det var en gruppe som var sponset av et CS gambling-nettside, som kom seg opp på scenen og måtte bli taklet ned og, jo, tre-fire folk.
Og så typet de var reklameskilt?
Nei, det var ikke reklameskilt. De er bare som i protest mot noen gambling-sponsorer og sånn, på grunn av at de var,
okay.
Ja, det var mye sånn. Og det var utrolig, det kom på VG, og det var internasjonale nyheter, og helt sykt.
Herregud.
Spesiell situasjon.
Det triste er at vi går litt om for tid. Vi har jo ikke snakket om den største kontroversen i gamingens historie, som er Jakob Tøssebro, ja. Jatokuns Hearthstone Fadese. Den kan du lese mer om på VG, hvis du vil det.
Jeg tror jeg heter Lars Berrum, og jeg vet at du hører på Radio Revolt. Ja. Nå er det bare å høre videre. Nå kommer det mer.
Der kom det mer. Jeg heter Lars Martin, og jeg tror du hører på Nerdeprat.
Jo.
Ja, ok. Ja, enda godt da. Vi har plappret masse med e-sport i dag. Magnus har vært i Danmark og sett på CS Major. Sett folk tjener millioner på scenen foran en PC-skjerm. Og da lurer jeg litt på, Magnus, nå som lytteren vår har blitt massivt opphengt i e-sport etter denne sendingen, hva er det de kan glede seg til fremover?
Det er en del, ass. Ja. Det spørs jo selvfølgelig hvilket spill man liker.
Vi kan jo snakke om CS, for eksempel.
Ja, den neste store CS-turneringen, som ikke er major, vel å merke, men veldig, veldig stor turnering som kommer snart, som er confirmed, da, i hvert fall, bekreftet. Det er IEM, altså Intel Extreme Masters i Chengdu.
Wow.
Det er sånn $1 million prize pool.
Herre milde Krist.
Og der skal du delta.
Der skal jeg ikke delta.
Vi sender Magnus på et nytt feltoppdrag til Shanghai-turnering i CS.
Chengdu, er det i Shanghai?
Chengdu? Nei, jeg glippet litt.
Ja, det er Chengdu i hvert fall. Jeg tror det er en by. Jeg vet ikke hvor det er.
Men det er i Kina?
Kanskje?
Muligens.
Det er i Asien nesten.
Ja, det høres jeg senest ut.
Der er vi nok enige.
Men også er det Evo som er Miles og blitt nevnt i sted.
Ja, vi sendte ut Miles. Vi fikk nok.
Ja. Den er i Japan i år, i 2024.
Spennende.
Det bør man vurdere hvis man liker slåssespill.
Eller har lyst til å gå til Japan.
Ja, for eksempel. Så kan du bare ha en unnskyldning med at du drar til Evo. Det
er den rareste unnskyldningen for å gå til Japan.
Hvorfor skal du gå til Japan? Nei, Evo.
Evo.
Og så har du også Rainbow Six Major.
Oi,
ja,
det har vi ikke pratet om.
Nei, Rainbow Six er ganske stor.
Er det en stor e-sport-sende?
Ja, den har vokst ganske mye i siste. Det er jo han store Twitch-streameren Jinxie.
Ja.
Han er blitt ganske stor nå. Han er jo en Rainbow Six-spiller.
Da er det Rainbow Six Siege.
Rainbow Six Siege, ja. Og de har en major i Manchester.
Ja, når da? Jeg skal dit om ikke så avlegger faktisk.
Jeg tror ikke, jeg tror det var i september, så vi ser ikke riktig. Litt usikker på den, ikke don't quote me.
Det skulle jeg ikke tatt med lillesøsteren min på shoppingtur til Manchester. Jeg skulle tatt den med på Rainbow Six Major.
Ja, det, jeg tror hun hadde likt seg der, altså. Ja, jeg tror, tror det blir gøy.
Se meg, min lillesøster har sagt, det lukter litt rart her inne. Ja.
Det hadde hun merket fort. Og så har du også Rocket League World Championship.
For å være helt ærlig, det er egentlig en ganske stor glipp, den sendingen her. Det er jo et massivt tema. Men Rocket League er jo virkelig inn nå. Det er jo på on the go liksom. Det, jeg synes annerledes sånn e-sport reel jeg ser på Instagram handler om Rocket League.
En av de jeg intervjuet som er superfan av G2, han var jo i København, og han skulle se på både CS-turnering og Rocket League samtidig.
Ja, ok.
Så det, ja, det er fantastisk hvor mye
altså,
det er.
Har han da Rocket League på telefonen mens han sitter
nei,
i
han skulle gå mellom kampene.
Nei, virkelig?
Jo, og dra over til den andre arenaen og se på Rocket League.
Tøft.
Ja, ok.
Eller er det tøft?
Altså, hvorfor betale liksom to billetter for to turneringer som krasjer med hverandre?
Et enda bedre spørsmål. Hvorfor arrangerer Rocket League og CS-turnering ja, i samme by på samme dag? Ja. Det er jo helt merkelig.
I det minste ta den sånn rett etter hverandre.
Ja, ja, ja. Please. Spiller på lag.
Jeg vil også nevne kjapt en kontrovers med krig nevnes da.
Oh ja, please.
Det er nemlig, det her er StarCraft 2, Bård.
Okay.
Jeg er litt spent på om du har hørt om det her, siden det her var internasjonale nyheter når det skjedde.
Ja.
Det er en spiller som heter Life i StarCraft 2, som ble tatt i det her og vedde mot seg selv. Og han endte opp i fengsel.
Nei, såpass da.
I 18 måneder.
Å, herregud. Er du seriøs nå?
Ja, helt seriøs.
Han måtte ikke, jeg skulle se for deg at han bare måtte betale bot, men han kom faktisk i fengsel.
Det her er, ja, det her er skikkelig matchfixing, og han kom i fengsel.
Nei, hold opp da.
Og det er litt gøy, siden han heter Life, så Life in Prison.
Nei.
Men det var 18 måneder da.
Det er ikke gøy.
Vi har jo glemt å nevne turneringen vi nevnte tidligere. Den internasjonale er vel den ordentlige turneringen, og den, så vidt jeg husker, så er det sånn typ august den arrangeres. I dag Dota 2, aner ikke hvor det er i år, aner ikke nøyaktig dato, men det er hvis du er interessert i det, noe som helst liksom MOBA-lignende, så er den internasjonale virkelig noe å sjekke ut.
Ja. Og så kommer det jo, tror jeg, tre til majors i år.
Og så er det vel League of Legends Worlds, er ikke det et eller annet da?
LEC, tror jeg også.
Ja.
Og Worlds er kjempestort, så det er utrolig mye e-sport å få med seg etter hvert. Altså.
Det er litt kult at det finnes et så, at det er så mye allerede på en måte, du må bare vite om det. Det er jo ikke så til stede i allmuens mediekonsumering, kanskje, nei. Men stilig.
Jeg vil jo tro, altså det er liksom varierende hvor mye profilering ting får, for eksempel det internasjonale er liksom, det blir blåst opp i hele Dota-spillet, altså det, alle som spiller Dota får med seg det internasjonale. Worlds, eller altså League-turnering er liksom bob-bob, og jeg tror CS-turnering er også sånn, får man, jeg tror ikke alle får med seg alle de turneringene.
Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg kan ærlig si at jeg ser ikke på hver turnering med CS, men jeg følger med på Major da.
Ja, og så følger du med liksom passivt også. Du får jo mer av nyheter liksom.
Det gjør det. Sånn. Jeg ser ikke på alle games, det gjør jeg ikke.
Nei. Så det er massevis å se på. Sett deg foran PC-skjermen, glem dine kjente og kjære og se på turneringer i dataspill.
Når innså du at du var en gamer?
Dersom du kunne spilt kun et spill i et år.
Hva er det eldste spillet i backloggen din?
Hva har du lært fra spill som du har fått nyte av i
hverdagen? Er det et spill som har hjulpet deg gjennom en tung periode av ditt liv?
Hva er ukas spørsmål?
Hva er ukas spørsmål? Jo, det skal jeg fortelle deg med en eneste gang, kjære lytter. Velkommen tilbake til Nerdeprat. Du hører fortsatt på vår e-sport-sending. Vi har jo plappret en god del om ganske kjente spill, men da lurer jeg på, eller gruppa her lurer på da, er det noen spill som fortjener å bli e-sportifisert, eller enda bedre, som du skulle ønske var en e-sport?
Ja, jeg og Bård hadde litt samme tanke under
det. Bård må jo få lov til å presentere den, stakkars.
Altså, det er jo ikke et spesifikt spill, men du har ganske mange folk som prøver å gjennomføre spill kjappest mulig, eller med visse andre begrensninger, også kalt speedrunning. Du har forskjellige arrangementer som går ut på dette her, og jeg synes det hadde vært kult om det faktisk kunne blitt litt også turnering rundt det, altså det finnes jo allerede verdensrekorder som er liksom tatt opp i liksom stille og ro, men det hadde vært kult om man i visse kategorier kunne hatt en ordentlig turnering.
For jeg vet at det finnes samlinger, og jeg vet at det finnes ofte sånn der
games done quick, summer done quick,
ikke sant? Også veldig mye sånn der charity opplegg, at man liksom samler inn donasjoner, og det er jo kjempefint, men hadde vært litt kult å se noen av disse speedrunnerne få litt betalt da, for det er herregud, så flinke det.
Jeg tror kanskje det er et av problemene, sånn, grunnen til det ikke har skjedd ennå, er at mye av det kan ta lang tid.
Ja.
Det er flere timer liksom.
Det er noe med det. Det kan ta fryktelig lang tid. Ja.
Men for eksempel det største speedrun-spillene, som for eksempel Ocarina of Time, der ZFG, som den heter, er kjempegod.
Ja.
Det kunne jeg tenkt meg å ha sett en turnering på. Altså. Det hadde jeg satt, men jeg har sett på ganske rådig.
Det kunne vært ganske kult, ja.
Og spesielt hvis du liksom tar, har noe med tilfeldig plassering av milepælene du skal gjennom i spillet, så blir det da... Mm. Altså, da det veldig mye mer av hvordan du da bruker informasjonen til deg underveis.
Det det som gøy, ja. Ja. Jeg tenker mange av de strategiene har jo blitt helt like på å slå mange spill, så det artig at folk får forskjellige tider også.
Ja. Mm. Mm. Og så det sånn, det kan skje mange ting som gjør at du... ikke for den tiden, for eksempel noe RNG-manipulering eller sånn.
Mm. Pokemon Speedrun er fantastisk sånn sett.
Da, da er det sånn veldig sånn hjerteskjerne. Det kan være for deg som ser på det, bare sånn, å nei, skjedde det, han hadde vunnet, hvis ikke skjedde det. Det kan være veldig gøy å se på, tror jeg.
Ja, jeg er enig. Hva med deg, Magnus?
Nei, altså, jeg har egentlig ikke så mange, jeg er jo veldig e-sport-pild, så jeg ser egentlig mye på det som e-sport allerede, men jeg har jo tenkt litt over ting som kanskje ikke burde være e-sport. For eksempel Farming Sim finnes det jo turneringer dit. Det er vel sånn litt, sånn, litt spesielt for min del. Selvfølgelig, hvis folk liker å se på det, så bare se på det og ha det gøy med det. Men også kanskje Valorant synes jeg har ikke så mye respekt for.
Oi, har ting å melde.
Ja, jeg liker ikke Valorant.
Kanskje vi skal gå over til Lars Martin.
Og for å kutte kontroversen.
Jeg liker heller ikke Overwatch.
Sånn nei, jeg er enig.
Spesielt ikke måten de har gjort på da. At de selger plasser og de har kastet inn så mye penger som bare går rett i dass på den ting jeg ser på Overwatch.
Ja. Jeg synes det er, for min del, så er det ikke nødvendigvis sånn at jeg vil at et helt nytt spill skal komme inn og bli e-sport, men jeg vil at flere e-sportområder skal få mer vekst.
Ja.
Mm. Jeg er for eksempel veldig strategispillfan, så alt sånn der RTS, altså real-time strategi, egentlig turbasert også, kunne jeg funnet på. Hvis jeg hadde liksom, hvis du plasserer meg i en hall med middag og billettplass og sånt, så kan jeg sitte her et par timer og se på.
Pokémon har jo stor turnering.
For der også vil jeg ha mer. Der vil jeg ha mer penger, og jeg vil ha bedre teknologi, og så vil jeg ha faktiske Pokémon-kamper i sånn 2050, liksom, at man står der og kaster baller og holder på. Det har vært dritkult.
Men det begynner å bli stort det også nå.
Ja, herregud, jeg ser jo at det er jo et massivt område for sånne ting, ja.
Mm.
Og så har jeg tenkt litt på sånn... det har vi ikke snakket om noe i den sendingen her, da. Men sånn trading card games også.
Mm.
Magic the Gathering og Pokemon-kort for så vidt. Det har jo en helt egen pengegreie der.
Ja,
Men det kunne fint ha blitt inkorporert litt mer i populærkultur. For det er ganske kult, altså.
Det er veldig stort, da, det har blitt.
Ja, veldig.
Sånn, hva heter det? Black Lotus eller sånn? Blue Eyes White Dragon.
Ja, Blue Eyes White Dragon. Ja,
det er veldig mye sånne rekord.
Charizard Diamond.
Ja,
Hollow,
tror jeg.
Ja. Herregud. Nei, det er meget i e-sportverden som kunne fått en liten boost, altså. Mm. Men enn så lenge så får vi bare ta oss til takke med Counter-Strike og League of Legends, da. Mm.
Vi skal nå høre fra en mann som er veldig langt unna hva han synes om programmet Nerdeprat på Radio Revolt.
Nerdeprat er veldig gøy! Vi snakker om nerdeting og dataspill! Sånt liker jeg! Nerdeprat
er ferdig for i dag, dessverre. Men vi har hatt det ganske gøy, Karin.
Vi har hatt det veldig gøy. Jeg elsker det temaet her, da.
Jeg synes det her er kjempespennende å snakke om, for det skal ingen steder. Det skal virkelig opp, altså.
Det er en voksende industri som allerede begynner å bli veldig stor.
Ja, som for min del har sneket seg opp i toppen uten at jeg egentlig helt har fått med meg hvor stort det har blitt.
Det er utrolig stort nå.
Så det har vært veldig belysende å få høre av vår, hva skal jeg si?
Utegående reporter.
Ja, feltreporter. Ja. E-sport-korrespondent Magnus om dette her i dag.
Det har vært veldig gøy å dra til København.
Veldig bra, det høres ut som du koser deg. Følg med på Instagramen vår for et lite klipp fra hvordan Magnus hadde det i København.
Litt intervju med folk.
Før du gjør noe annet etterpå i dag. Det kommer opp ganske snart, tipper jeg. Etter du hører dette, så er det god sjanse for at den har kommet ut allerede.
Ja.
Men vi må egentlig bare si takk for at du lyttet på i dag og vært med oss på denne e-sportreisen. Håper du tuner inn neste torsdag.
Mm. 57.
Ja, 57 på torsdager. For den tid så skal vi bare si fort at du skal få høre Ocean av Solstrøm. Tusen takk for i dag.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Du har lyttet til en podcast på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.